สวัสดีครับนะครับท่านคณะกรรมการนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านนะครับกับผมนะครับนายสมคิดตันเก่งนะครับเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยองค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอนะครับงานวิจัยในหัวข้อประสิทธิภาพการบำบัดโลหะหนักในน้ำชะขยะด้วยระบบบ่อพึ่งนะครับกรณีศึกษาสถานที่กำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่นนะครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับมีวัตถุประสงค์2ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือเพื่อศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักนะครับอันได้แก่แมงกานีสนิกเกิลตะกั่วสังกะสีแล้วก็แคดเมียมนะครับที่ปนเปื้อนในน้ำชะขยะก่อนและหลังบำบัดนะครับและนำข้อมูลนะครับของความเข้มข้นของโลหะหนักนะครับที่ปนเปื้อนในน้ำชะขยะหลังบำบัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ US EPA นะครับกับ WHO นะครับข้อที่2นะครับก็คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบำบัดโลหะหนักนะครับด้วยระบบบำบัดน้ำชะขยะแบบบ่อพึ่งนะครับว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับผมเนี่ยมาพูดถึงสาเหตุก่อนนะครับที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็คือสาเหตุก็เพราะว่าอัตราการเกิดขยะในประเทศไทยนะครับมีอัตราค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปัญหาระดับชาตินะครับด้วยความที่จำนวนประชากรสภาพเศรษฐกิจที่มันขยายตัวนะครับแล้วก็ลักษณะที่ตั้งของภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับซึ่งด้วยข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าเรามามองที่ขอนแก่นนะครับเราจะพบว่าที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับมีปัญหา3ตัวนี้ครบเลยก็คือมีอัตราการเกิดประชากรที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างขยายตัวและสุดท้ายก็คือลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งด้วยสาเหตุเหล่านี้นะครับมันทำให้ตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับมีขยะเป็นอันดับ1อัตราการเกิดขยะเป็นอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เป็นอันดับ8ของประเทศนะครับถ้าเรามองลึกลงไปนะครับในเทศบาลนครขอนแก่นนะครับมีขยะเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับในจังหวัดก็เราก็จะค้นพบอีกนะครับว่าโอ้มีขยะเป็นอันดับ1ครับในจังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียวนะครับทีนี้วิธีการในการเลือกการกำจัดขยะนะครับของเทศบาลนครขอนแก่นก็คือการฝังกบตามหลักสุขาภิบาลนะครับแต่ว่าการฝังกบขยะนะครับตามหลักสุขาภิบาลจะนำมาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ต่อเมื่อมันมีปริมาณอัตราการเกิดขยะเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมันจะไม่สามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและจะนำมาสู่การปนเปื้อนสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ปัญหาตัวนี้แหละครับและเราก็หาสารที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปนเปื้อนของน้ำชะขยะนะครับซึ่งสารที่เราวิเคราะห์คราวนี้ก็คือโลหะหนักทั้ง5ตัวนี่นะครับเพราะว่าโลหะทั้ง5ตัวเป็นโลหะที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคนสัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับทีนี้วิธีการวิจัยนะครับเราวิจัยนะครับโดยการเก็บตัวอย่างแบบ composite sampling นะครับเราเก็บน้ำชะขยะนะครับใน2ช่วงก็คือช่วงเดือนกันยายนแล้วก็ธันวาคมนะครับเราเก็บ2ที่นะครับก็คือในบริเวณที่เป็น influence คือน้ำชะขยะก่อนบำบัดนะครับแล้วก็ FON นะครับก็คือน้ำชะขยะหลังบำบัดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เก็บตัวอย่างนะครับใส่ขวด PP แล้วก็หยดกรดนะครับในติก1:1นะครับแล้วเราก็แช่ไว้ในอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสเมื่อกลับไปที่ห้องปฏิบัติการนะครับเรานำไปกรองในกระดาษเบอร์1แล้วก็เบอร์42ตามลำดับนะครับแล้วเราก็นำสิ่งที่ได้นะครับตัวอย่างที่ได้นะครับไปวิเคราะห์หาโลหะหนักทั้ง5ตัวนะครับด้วยเครื่อง ICP-OES นะครับผลการวิจัยนะครับเราพบว่าอย่างนี้ครับในเดือนกันยากับธันวานะครับเราจะค้นพบนะครับว่าในเดือนกันยายนนะครับไม่มีสังกะสีเลยนะครับในขณะที่เหลือนะครับน้ำชะขยะก่อนบำบัดมีปริมาณโลหะทุกตัวนะครับส่วนในธันวาคมมีครบทุกตัวเลยนะครับส่วนข้อ2นะครับก็คือเราเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานนะครับเราจะพบว่ามีสาร2สารที่น่าสนใจคือแมงกานีสกับตะกั่วนะครับแมงกานีสมีค่าเกินมาตรฐานในเดือนกันยายนในขณะที่ตะกั่วนะครับมีค่าเกินมาตรฐานในช่วงเดือนธันวาคมนะครับด้วยสาเหตุต่างกันนะครับถ้าเดือนกันยายนก็เพราะแมงกานีสเนี่ยเป็นเพราะว่าเข้ามาสู่ระบบมากครับต่อให้ระบบจะดีแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็ยังเกินมาตรฐานอยู่ดีนะครับในขณะที่ตะกั่วนะครับตะกั่วเนี่ยนะครับข้อแตกต่างคือมีประสิทธิภาพการบำบัดโลหะหนักนะครับด้วยระบบบ่อพึ่งนะครับบำบัดตะกั่วได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาในปริมาณที่เยอะนิดหนึ่งนะครับมากนิดหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้น้ำชะขยะที่เราปล่อยออกไปมีสารตะกั่วที่ปนเปื้อนเกินมาตรฐานนะครับทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพการบำบัดครับเราจะค้นพบว่าอะไรครับทั้งในเดือนกันยายนกับธันวาคมนะครับแคดเมียมแมงกานีสนิกเกิลนะครับแล้วก็สังกะสีทั้ง5ตัวนี้ทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพการบำบัดที่มากกว่า 76% คือค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้ามาคุยเฉพาะตะกั่วมีประสิทธิภาพการบำบัดนะครับสอดคล้องกันเลยครับข้อมูลก็คือประมาณ 20-29.4% เท่านั้นเองนะครับก็คือบำบัดได้น้อยนะครับซึ่งด้วยสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็เลยนำมาสู่บทสรุปนะครับดังนี้ครับบทสรุปงานวิจัยก็คือปริมาณโลหะหนักนะครับที่เกินมาตรฐานมีอยู่2ค่าด้วยกันนะครับก็คือแมงกานีสกับตะกั่วนะครับในเดือนกันยายนและก็ธันวาคมตามลำดับนะครับในขณะที่นะครับประสิทธิภาพการบำบัดโลหะนะครับดีทุกตัวยกเว้นตัวเดียวก็คือตัวตะกั่วนะครับถ้าเราอยากจะให้ระบบประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพการบำบัดที่ดีนะครับเราก็คือควรจะส่งเสริมให้ประชาชนนะครับรู้จักแยกขยะนะครับที่มีการปนเปื้อนนะครับของโลหะพวกนี้แล้วก็เอาไปจัดการให้หน่วยงานรัฐบาลนะครับเอาไปจัดการที่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการนะครับในขณะที่อีกส่วนนึงก็คือการปรับปรุงระบบบำบัดนะครับให้ระบบบำบัดนะครับสามารถที่จะบำบัดโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับวันนี้สวัสดีครับ